Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είδα τη μελέτη σας, εγώ την είδα στη διανέωση, στον οργανισμό αυτών ερευνών και μελετών, που είναι ένας, για μένα είναι ένας έγκυρος οργανισμός. Δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί κάπου αλλού. Και τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε. Και θέλω να μας πείτε ποιες είναι να ξεκινήσουμε δηλαδή την κουβέντα μας ρωτώντας σας ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ των συστημάτων αγροτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είδα ότι η χώρα μας είναι πολύ χαμηλά στον πίνακα.
Όντως, πολύ σωστά αναφέρατε, η εργασία αυτή, η δουλειά έχει γίνει για τη διανέωση, κατά παραγγελία δηλαδή της διανέωσης, και είναι τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης δουλειάς που αναφέρεται στο θέμα της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Απλά τώρα η διανέωση αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα τμήμα της μελέτης που αφορά την αγροτική εκπαίδευση, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα κρίσιμο συστατικό εάν θέλει ένας τομέας να έχει καινοτομία και να έχει ανθεκτικότητα γενικότερα, να μπορέσει δηλαδή να επιβιώσει στις αλλαγές που γίνονται γύρω μας και είναι καταιγιστικές.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σύγκρισης μεταξύ των συστημάτων της Ευρώπης, εμείς επιλέξαμε να μελετήσουμε διαφορετικά συστήματα από τις χώρες που εμφανίζονται κορυφαίες όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, όπως όλοι γνωρίζουμε την Ολλανδία.
Την Ολλανδία είδα στην πρώτη θέση, ναι.
Σωστά, η Γαλλία που έχει ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο σύστημα, η Γερμανία, η Δανία που έχει μια άλλη λογική, και παράλληλα επιλέξαμε να δούμε και δύο χώρες οι οποίες είναι κοντά σε μας, την Ισπανία και την Ιταλία.
Ναι, μου έκανε εντύπωση η Ισπανία που είναι τόσο χαμηλά. Ενώ ας πούμε στο λάδι μας συναγωνίζεται, να το πω έτσι, μας ανταγωνίζεται μάλλον, εντούτοις ήταν και αυτοί σε χαμηλές θέσεις.
Κοιτάξτε, όντως είναι χαμηλά. Δηλαδή όσον αφορά την εκπαίδευση δεν βρίσκεται στις πρώτες χώρες, όσον αφορά όμως την παραγωγή και τα στοιχεία βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, με προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της και μεγάλο μερίδιο των αγορών.
Μάλιστα.
Το σύστημα της Ισπανίας δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογο συγκρινόμενο με συστήματα όπως της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Έχει όμως ιδιαιτερότητες που της δίνουν και πλεονεκτήματα ταυτόχρονα, όπως το συνεταιριστικό της κομμάτι, η συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων, η καινοτομία που εισάγεται από τα πανεπιστήμια με ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα, και επίσης σημασία δεν έχει μόνο η θέση που βρίσκεται μια χώρα σήμερα, αλλά και η προοπτική που της δίνει το σύστημα που εφαρμόζει, και φαίνεται ότι στην Ισπανία υπάρχει μια αξιόλογη δουλειά που φέρνει αποτελέσματα.
Ξεστράτησα όμως λίγο. Η Ελλάδα απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν?
Η Ελλάδα έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα όσον αφορά την εκπαίδευση. Συγκαταλέγεται στις τελευταίες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται να έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρική, αν την πούμε, εκπαίδευση των αγροτών. Δηλαδή, οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μαζί με την Ρουμανία, που είμαστε στις τελευταίες θέσεις, στην εκπαίδευση από γενιά σε γενιά με τρόπο καθαρά παραδοσιακό. Δηλαδή φαίνεται να εκπαιδεύονται οι αγρότες με βάση το τι ήξερε ο πατέρας τους και αυτός με βάση το τι ήξερε ο παππούς του κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα οι καινοτομίες, οι αλλαγές να γίνονται πάρα πολύ αργά ή να μην γίνονται καθόλου.
Μάλιστα.
Αυτό που καταλαβαίνετε σήμερα σε ένα σύστημα που βασίζεται στην τεχνολογία για να ρίξει το κόστος, για να αποκτήσει οικονομίες κλίμακας, για να χρηματοδοτηθεί κεφαλαιακά από τις επιχειρήσεις.
Απαριθμείτε τώρα τα αιτήματα των αγροτών. Καταλαβαίνετε, ενώ προσπαθώ να το συνδυάσω με την επικαιρότητα.
Προσέξτε τώρα, εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο που ανοίγει.
Ναι.
Προφανώς οι αγρότες έχουν αιτήματα τα οποία είναι ουσιαστικά και καλά κάνουν και έχουν. Εξάλλου, ποιος κλάδος δεν έχει προβλήματα? Λέμε ας πούμε για τη Γαλλία ότι έχει ένα πολύ καλό σύστημα και εκεί οι αγρότες κατεβαίνουν στον
σωστά,
δρόμο.
Σωστά, σωστά.
Οι Ολλανδοί αγρότες πρόσφατα ας πούμε και αυτοί κατέβηκαν στον δρόμο. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κλάδος ο οποίος να μην έχει αιτήματα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα ερωτήματα που βάζουμε σαν κλάδος είναι τα σωστά ερωτήματα για να απαντηθούν. Mm-hmm. Δηλαδή, το ερώτημα είναι να έχουμε αυξημένη τιμή στο λάδι ή μήπως να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα δηλαδή πρέπει να προσέξουμε κάθε φορά ποιο είναι το ερώτημα που κάνουμε και το αίτημα που βάζουμε. Όχι με αυτό, δεν θέλω να πω ότι οι αγρότες κάνουν λάθος, γιατί είναι βιοποριστικό το θέμα. Θα πρέπει όμως να δουν κατά πόσο μπορούν τα προϊόντα που παράγουν να ενταχθούν στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, στις παγκόσμιες διατροφικές αλυσίδες και στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ή εφοδιασμού γενικότερα. Μπορούν τα προϊόντα μας να είναι εκεί? Ποιες προδιαγραφές τους λείπουν για να μπουν εκεί? Ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που δεν έχει δημοσιευτεί προς το παρόν δείχνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ένα δανέζικο προϊόν παίρνει περίπου 3 φορές υπεραξία από το μάρκετινγκ που γίνεται. Mm-hmm. Άρα δηλαδή, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα αυτή η υπεραξία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Άρα δηλαδή προσπαθεί ο γεωργός μόνος του, ο παραγωγός μόνος του, ο αγρότης μόνος του να φέρει ένα αποτέλεσμα και να κάνει το προϊόν του ελκυστικό για την αγορά και δεν έχει καθόλου η μεταποίηση, το μάρκετινγκ, η τροφοδοσία, τα logistics να του δώσει υπεραξία και να μπορέσει να την απολαύσει ο ίδιος τελικά. Άρα δηλαδή στο τέλος της ημέρας προσπαθεί μόνος του. Mm-hmm. Το αίτημα όμως εκεί ποιο είναι? Να πάρω μεγαλύτερη αξία. Μήπως όμως πρέπει να γίνω μεγαλύτερος για να πάρω τη μεγαλύτερη αξία?
Σωστά.
Μήπως πρέπει να κάνω clusters για να πάρω τη μεγαλύτερη αξία? Μήπως οι ομάδες παραγωγών θα μου δώσουν αυτή την απάντηση? Άρα δηλαδή πολλές φορές οι απαντήσεις στα προβλήματα είναι διαρθρωτικές και δεν είναι θέμα μόνο της πολιτείας. Είναι, ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Το ότι δεν εκπαιδεύονται οι αγρότες μέσα από ένα σύστημα όπως το Ολλανδικό, ας πούμε, που κατά 60, 70 μέχρι και 80% των αγροτών έχουν περάσει από τα θρανία για να γίνουν αγρότες, αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν αγρότες. Το γεγονός λοιπόν αυτό ότι εμπειρικά ο καθένας έχει μάθει ό,τι ξέρει, φτάνει στο αποτέλεσμα ο καθένας να έχει και μια διαφορετική γνώμη. Αν πάμε δηλαδή σε ένα καφενείο και ρωτήσουμε πώς να κλαδέψουμε τις ελιές, άλλος θα σου πει από τον πάτο, άλλος θα σου πει ψηλά, άλλος θα σου πει ότι είναι λογικό κάθε 2 χρόνια να έχουμε παραγωγή και άλλος θα σου πει ότι όχι, θέλω κάθε χρόνο να έχω παραγωγή. Αυτοί πώς θα συνεταιριστούν να κάνουν μια ομάδα όταν δεν έχουν την επιστημονική ξεκάθαρη γνώση που τους λέει, παιδιά, σήμερα οι ελιές μπορούν να έχουν κάθε χρόνο παραγωγή όπως κάνουν, ας πούμε, στην Πελοπόννησο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν πώς θα μεγαλώσουν σε μια ομάδα παραγωγών αφού δεν μπορούν να έχουν κοινή άποψη και ο καθένας νομίζει ότι αυτό που κάνει που το βρήκε από τον πατέρα του και από τον παππού, καταλαβαίνετε?
Και ναι, βεβαίως, και δεν έχουν την ίδια την κοινή άποψη, δεν έχουν την κοινή γνώση.
Ακριβώς, λείπει η τεχνογνωσία και λείπει η τεχνογνωσία γιατί λείπει η εκπαίδευση.
Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς τώρα με τη μελέτη σας αυτή κάνετε και κάποιες προτάσεις. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Αυτές τώρα, πρέπει να ακούσουμε.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Προφανώς ναι, δεν είμαστε φωστήρες και δεν έχουμε καλά, ναι, τη γνώση από το Θεό. Έτσι. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση που θέλει πολλά βήματα για να φτάσει σε ένα σημείο που να είναι αυτό ναι, που πρέπει, να μπορούμε λέει και εμείς να απολαμβάνουμε όσο απολαμβάνουμε.
Σωστά, αλλά κύριε Καθαράκη, να σας πω κάτι, εγώ προσωπικά τη δική μου εμπειρία καταθέτω τώρα, έτσι, δεν έχω δει άλλη τόσο εμπεριστατωμένη μελέτη περί αγροτικής, δεν ξέρω αν υπάρχει.
Καταρχήν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ναι, τώρα αυτό είναι το πιο σύγχρονο που έχουμε στα χέρια μας.
Στα χέρια μας, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι θέλατε να επισημάνετε πριν πάτε στις προτάσεις?
Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα, mm-hmm, θα πρέπει να γίνει μια ολιστική πρόταση. Εμείς λοιπόν έχουμε κάποια κομμάτια ή τουλάχιστον έχουν δημοσιευτεί κάποια κομμάτια από το σύνολο του puzzle που, στο οποίο πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Mm-hmm. Επειδή όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για αλλαγές κουλτούρας και αυτό ήταν που ήθελα να τονίσω, να πω δηλαδή ξεκινώντας ότι για να μπορέσει κάποιος να έχει αλλαγές πρέπει πρώτα απ' όλα να καταξιωθεί ο αγρότης. Να καταξιωθεί δηλαδή το επάγγελμα του αγρότη. Ο αγρότης σήμερα είναι ένας σύγχρονος επιστήμονας. Θα πρέπει αυτό να γίνει βίωμα όλων μας. Δεν μπορεί δηλαδή να θεωρούμε ότι το παιδί που δεν παίρνει τα γράμματα θα πάει στα χωράφια. Γιατί αυτό το παιδί που θα πάει στα χωράφια, του ζητάμε να είναι οικονομολόγος, να παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων, και του, που είναι χρηματιστήριο σήμερα. Του ζητάμε να ξέρει από μηχανήματα, γιατί πρέπει να διορθώσει και ένα τραχτέρ μεθαύριο που θα του κολλήσει κάπου. Του ζητάμε να ξέρει από γεωπονία, γιατί θα μιλήσει με ένα γεωπόνο. Του ζητάμε να μπορεί να διαχειριστεί ανθρώπινο δυναμικό, γιατί θα πρέπει να έχει εργάτες και να είναι στα χωράφια. Να ξέρει από μάρκετινγκ, γιατί πρέπει να βάλει μια ταμπέλα στα προϊόντα, αφού του λέμε ότι δεν πρέπει να τα πουλάει χήμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι καλύτεροι μας θα πρέπει να είναι οι αγρότες. Και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση στον κόσμο, ότι ο αγρότης είναι ένας επιχειρηματίας με σοβαρές γνώσεις και πρέπει να έχει μια τεχνογνωσία που πρέπει να την ψάξει, να τη βρει, να την κυνηγά, να την επικαιροποιεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει βίωμα της κοινωνίας μας και να το καταλάβουν όλο το σύνολο της κοινωνίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια αλλαγή κουλτούρας που θα πάρει και χρόνο. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
Τώρα, οπότε πάμε στην εκπαίδευση. Είπατε υπάρχουν πολλές πτυχές, τις καταθέτετε, να το πω έτσι, στη μελέτη σας αυτή. Εμείς εξετάζουμε τώρα την αγροτική μόρφωση, την αγροτική εκπαίδευση. Ποιες είναι οι προτάσεις σας πάνω σε αυτή την πτυχή λοιπόν?
Η πρόταση, επειδή προφανώς δεν πρέπει να καθυστερήσουμε και τους ακροατές σας,
ναι.
η βάση είναι ότι πρέπει να γίνουν θεματικά αγροτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Προβλέπονται για αρχή 5. Κάθε τέτοιο θεματικό αγροτικό κέντρο έχει μια εξειδικευσή. Ας πούμε στην Κρήτη πρέπει να είναι η ελιά ή κάποιες άλλες ξηροθερμικές καλλιέργειες, πρέπει να αντικαταστήσουν
το αμπέλι, τα θερμοκήπια.
Ακριβώς.
Mm-hmm.
Άρα εξειδικεύεται εκεί. Έχει λοιπόν μια βασική γνώση διετή, η οποία είναι όπως και τα συστήματα τα ευρωπαϊκά, σε διετή βάση, δηλαδή μια μέρα στο χωράφι, μια μέρα στο θρανείο,
mm-hmm.
ή μια εβδομάδα στο χωράφι, μια εβδομάδα στο θρανείο, ώστε ό,τι συζητιέται να είναι εφαρμοσμένο και με βάση τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Υπάρχουν μέσα όλα τα συστήματα έξυπνης γεωργίας, διαχείριση των καλλιεργειών, αηφόρων καλλιεργειών, προστασίες του περιβάλλοντος, γιατί ο αγρότης σήμερα καλείται να προστατέψει και το περιβάλλον, είναι θεματοφύλακας. Επίσης ο αγρότης καλείται να κρατήσει και τον αγροδιατροφικό πολιτισμό μας, ειδικά στην Κρήτη, είναι προστιθέμενη αξία. Άρα έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε αυτό το διετές σύστημα και ταυτόχρονα διατηρεί μονάδες για τους ανθρώπους που είναι ήδη στην αγορά και στην καλλιέργεια, για να έρθουν με ταχύρυθμα σεμινάρια να πάρουν σύγχρονα στοιχεία και να ξαναγυρίσουν πίσω, και έχει και ένα σύστημα μόνιμης υποστήριξης που μπορεί ένας αγρότης να απευθύνεται σε αυτό. Δόξα τω Θεώ σήμερα υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι σαν να έχεις ένα γεωπόνο δίπλα σου 24 ώρες το 24ωρο, μια πλατφόρμα γνώσης λοιπόν, που μπορεί να τους καθοδηγεί μετά, αφού μάθουν τα βασικά στοιχεία, να επικοινωνούν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό το σύστημα, μαζί με τις διαρθρωτικές αλλαγές βέβαια που πρέπει να γίνουν και σε επίπεδο οικονομιών κλίμακας, είναι ένα στοιχείο που είναι η πρόταση για να μπορέσει η εκπαίδευση να δρομολογηθεί και να υποστηριχτεί. Βέβαια αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουν τους γεωπόνους, ίσα ίσα εντάσσονται και αυτοί μέσα στο σύστημα δυναμικά.
Κύριε Καθαράκη, σήμερα υπάρχουν κάποιοι φορείς γεωργικής εκπαίδευσης, αγροτικής εκπαίδευσης, πέρα από τις γεωπονικές σχολές. Ας πούμε, παράδειγμα, η γεωργική σχολή Μεσαράς, να φέρω ένα παράδειγμα. Αυτές υποβαθμίζονται σύμφωνα με την δικιά σας πρόταση ή αναβαθμίζονται ή δημιουργούνται καινούργιες?
Ίσα, αυτές οι σχολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει στην ΕΜΕΑ αντίστοιχη σχολή, υπάρχει Αβερόφιος, υπάρχουν τέτοιες σχολές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, οι περισσότερες από αυτές υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε ένα καθεστώς που είναι προβληματικό. Ας πούμε στην ΕΜΕΑ που την είχαμε επισκεφτεί πρόσφατα, δεν είχαν ανθρώπους να καλλιεργήσουν τα μπέλια και δεν μπορούσαν να κάνουν πρακτική οι μαθητές τους, ας πούμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή βρίσκονται σε ένα καθεστώς δύσκολο. Ίσα-ίσα, όπου αυτές μπορούν να αναβαθμιστούν, πρέπει να αναβαθμιστούν,
mm-hmm.
αλλά πρέπει να γίνουν γενναίες παρεμβάσεις για να εξυγχρονιστούν. Πρέπει δηλαδή να μιλάμε με δορυφορικές παρατηρήσεις, με drones, με συστήματα έξυπνης γεωργίας, με σύγχρονους όρους γεωργίας. Γιατί δεν μπορεί ο Ολλανδός να έχει 10 φορές καλύτερη παραγωγικότητα από τον Έλληνα.
Πραγματικά, σε μια χώρα που είναι μικρότερης εκτάσεως από την Ελλάδα, ε.
Ακριβώς. Άρα κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι έχουμε παραλείψει, κάτι πρέπει να δούμε.
Mm-hmm.
Με αυτούς τους νέους όρους λοιπόν θα διδάξουμε τη γεωργία.
Αυτές οι προτάσεις, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, εσείς πόσο εφικτές να υλοποιηθούν είναι, μπορείτε να εκτιμήσετε?
Κοιτάξτε, όπως προβλέπουμε μέσα σε ένα ορίζοντα διετίας, από τον τρίτο χρόνο δηλαδή, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Γιατί για να οριστούν αυτά τα κέντρα, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα προφανώς είναι στα χέρια του κράτους να επισπεύσει ή να αλλάξει κάποιες διαδικασίες ή να χρησιμοποιήσει δομές που ήδη υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, ώστε να πάνε κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Όπως επίσης και η χρηματοδότηση αυτών των δομών, δεν θέλουμε να είναι απόλυτα κρατική. Πρέπει να παράγουν προϊόντα, να τα πουλάνε στην αγορά για να συνδεθούν με την αγορά. Προβλέπεται και αυτό μέσα στην έρευνα. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια τριμερής ή τετραμερής συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων, των παραγωγών, του κράτους και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να είναι βιώσιμα όλα αυτά. Να είναι δηλαδή αυτοτροφοδοτούμενα, να μην χρειάζονται βοήθεια για να λειτουργούν.
Κύριε Καθαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι είναι συμβολή η μελέτη σας αυτή για ένα καλύτερο αγροτικό τομέα, για ένα καλύτερο πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ως χώρα το αξίζουμε. Και τέτοιες εργασίες όπως η δικιά σας συμβάλλουν στο να γίνει καλύτερος ο πρωτογενής τομέας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Οι προϋποθέσεις είναι εκεί. Εξαρτάται από εμάς τι θα κάνουμε.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τον πρωτογενή τομέα αλλά και για άλλα θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.